Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Татарстанның мәдәният тармагында эшләүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов котлады. Тәбрикләү сүзләре Instagram социаль челтәрендә республика җитәкчесенең шәхси битендә язылган. Хәбәрдә Татарстан артистлары һәм музыкантларының республиканың төрле мәдәни учреждениеләренең чыгышлары, бәйрәм чараларыннан үзекләр урнаштырылган. Кемерово шәһәренә эшлекле сәфәр кысаларында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шәйхразиев, Кемерово өлкәсе губернаторы Сергей Цивилев белән очрашты. Кемерово шәһәрендә Сабан туен уздыру мәсьәләләре хакында фикер алыштылар. Бәйрәм Кузбасның 300 еллыгына багышланачак. Шулай ук очрашуда чараның төгәл исеме расланды. Халыкара шахтерлар Сабан туе. Моннан тыш очрашуда халыкара шахтерлар Сабан туен үткәрүнең төгәл даталары расланды. 26 июнь көнне Топкино муниципаль берәмлегендә Кемерово өлкәсе губернаторы бүләгенә ат чабышлар узачак. Шулай ук Татарстан һәм Кузбас сәнгать осталары концерты планлаштырылган. 27 июньдә бәйрәм рәсми ачылышы булачак. Казан мэры Илсур Метшин яна Европа Советы җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының актуаль мәсьәләләр буенча вице-рәисе итеп сайланды. Илсур Метшин җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының актуаль мәсьәләләр буенча комитеты рәисе урынбасары вазифасында 2016 елдан бирле эшли. Конгрессның 40-нче пленар сессиясендә комитет җитәкчелеге яңадан сайланды. Хәзерге вакытта Европа Советының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессы 47 дәүләттән, Европа Советы әгъзаларыннан 200 меңнән артык җирле һәм төбәк хакимият органнарын тәкъдим итүче 324 әгъзадан һәм 324 урынбасардан тора. Бер атна эчендә Татарстанда республика мәшгульлек хезмәтләрендә рәсми рәвештә теркәлгән эшсезләр саны 1100 кешегә кимеп 27 меңгә калган. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Эш бирүчеләр республика мәшгульлек хезмәтләренә 48 мең вакансия турында мәгълүматлар җиткергән. Бер атнада алар эш эзләүчеләргә 2600 эш урыны тәкъдим иткән. Хисап чорында Татарстанның 5 моно шәһәрендә Чаллы, Алабуга, Шөлүзән, Түбән Кама һәм Чистайда эшсезләр саны кимегән. Әлеге шәһәрләрнең мәшгульлек хезмәтләрендә 5000 ярымнан артык эшсез кеше исәптә тора. Кама аланы һәм Менделеевскийда вәзгыять үзгәрешсез калган. Казанда Түбән Кабан күлендә экология акциясе узды. Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгы хезмәткәрләре Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе белгечләре белән берлектә суны кислород белән туендыру һәм балыклар үлемен булдырмас өчен 100-дән артык бәке бораулаган. Анализ нәтиҗәләре аның дәрәҗәсенең нормада булуын күрсәтте. Су объектын кислород белән тәэмин итү буенча мондый акцияны экологлар югары һәм урта Кабан күлләрендә үткәрергә планлаштыра. Экологлар сулыкларда яшәүчеләргә кышын кислород җитми дип билгеләп үтә. Аларны суны туендыру һәм балыкларның үлүенә юл куймас өчен бузда бәке брауларга кирәк. Экологлар мондый профилактика акцияләрен даими үткәрә. Боз үрү һәм тәгәрмә чызык барлыкка килү сәбәпле Татарстанның Мамадыш районындагы боз кишүе ябылды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Кеше үлчәмле суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре Соколка, Яңазакамский боз кишүен тикшереп, 25 мартта иртәнге 9-дан аның эшен туктату турында карар чыгарды. Көннәр җылыну сәбәпле моңа кадәр Кама елгасындагы боз кишүе ябылган иде. Бу көннәрдә Казан халкы башкаланың сәүдә үзәкләре янында флюорография уза алачак. Дөнья күләм туберкулезга каршы көрәш көненә багышланган акция бүген һәм 26 март көннәрендә үткәрелә. Бүген 25 мартта күчмә флюорография җайланмасы Ибраһимов проспекты 56 йорт адресы буенча эшли. Тикшерүне сәгать 3-кә кадәр узарга була. Иртәгә 26 март көнне диагностика тикшерүе Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча үткәрелә. Шулай ук республика халкы өчен 1 апрельгә кадәр туберкулезны профилактикалау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлек өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт идарәсе белгечләре консультациясен сәгать 9-дан 6-га кадәр 238-21-74 телефоны буенча алырга була. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 238-21-74. 30 апрельдә Мәскәүдән Түбән Камага яңа авиарейс ачыла. Самолетлар көн саен очачак. Рейслар Мәскәүнең Домодедово аэропортыннан гамәлгә ашырылачак. Россия башкаласыннан очыш 21 сәгать 40 минутка, ә Түбән Камадан иртәнге сәгать 6-га планлаштырылган. 2021 елғы Қазан марафонында милләтләр парадын үткәрү планлаштырыла. Анда тәүче һәр кеше катнаша ала. Берәр дистанциядә катнашу теләген белдергән теләсә кайсы йөгерүче үз иле яки Россия төбәге донын яклый ала. Парад ярышларының беренче көнендә 1 майда узачак. Спортчылар Татарстан башкаласының төп истәлекле урыннары Қазан Кремле, Үзәк стадион, Кабан күле һәм Мең еллык паркы яныннан йөгереп узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәк бүген 25 марттан җишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Явымсыз диярлек. Көнбатыштан һәм төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 1 градустан 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.